Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція, збір вибраних передач попереднього тижня. Сьогодні ви почуєте «Вольна студія», розмову Михася Скобли з Олексієм Марочкіним. «Білоруське заміжжя», як відзначають 90-ї годки БНР у діаспори. І «Білоруська Атлантида без бар'єрів» та випуску «Ці могла БНР стати державою для народу». А починаємо ми гетую годину нашого ефіру з передачі «Гость на свободі». Громадський редактор, молодзевий активіст Змітер Хвідарук. Разом з ним у студії Олександр Уліцьонок.
За 20 днів до 90-х угодку у БДР Змітер відзначив своє 20-ті. Він один з лідерів Молодого фронту, куди прийшов про обвістку у газеті у жнівні 2005 року. За час після того агулом відсидів більш за 30 суток у турмах і ізоляторах. Найбільш гучним стало літнє затримання, зміщення в так звану «американку». Недавно, під час одної з опозиційних акцій після поїздки в Сполучені Штати, де Змітер разом з декількома представниками об'єднаних демократичних сил зустрікався з президентом Джорджем Бушем, його жорстко збили амаповці. У шпиталь молодзен трапив без притомності. А ще Змітер Хвідарук – прихаджанин протестантської общини Яна Продвісника. Він розглядає зараз можливість свого поступлення у біблійний технікум. Невипадково громадський редактор тижня замовив журналістам «Свободи» підрихтувати систематичну передачу під назвою «Білорусь. Заборонений Христос. Розкладаний шлях до віри». «Бога нема», писали ще зовсім недавно совєтські подручники. «Релігія – лухта і стродок подману», доводили на комсомольських сходах. Коли всього гэтага нема, то з якої ж причини совєтська влада імкнулася дашчэнту вынішчыць святароў і падушыць вернікаў? Сярод рэпрэсаваных у Беларусі пацярпелых за веру не мені за 80 тысяч чалавек. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Змагацца з вернікамі і святарамі шляхам рэпрэсій савецкая ўлада пачала адразу пасля рэвалюцыі, кажа гісторык, даследчык рэпрэсій у СССР Ігар Кузняцоў.
У 50-е годы вот быў первы пік рэпрэсій против священнослужителей, притом здесь в основном начали сначала с православных.
Наступная хваля рэпрэсій была ў 37-м. С формулёўкай «антысавецкая агітацыя на падставе рэлігійных і нацыянальных забабонаў» вернікаў і святароў расстрэльвалі ці адпраўлялі ў лагеры. На думку Ігара Кузняцова, справа была ў немагчымасці кіраваць людзьмі, якія верылі.
Если кого-то ещё можна было там пытацца там через ГУЛАГ перевоспитаць, то священнослужители обычно, даже кто попадал в ГУЛАГ, их уже даже в 37-м году в первую очередь расстрелили, потому что они там от своих убеждений тоже не отказывались. Священнослужители, они не только сами этого не делали, но они еще вселяли веру в других даже местах заключения.
Тут варто нагадать, что до лета 1939 года в Советской Беларуси был зачинен апошний православный храм. И он находился тогда в Бобруйску. И наступные 2 года до войны официально нигде в республике богослужение по чину православной церкви не отбывалось. Однако то и зусим не свечило про полное одрачение народу от веры. Люди хвали образы, употай молились, а у Гомеля и Могилеве во умовах подполья денечили навод так званые катакомбные церкви. І коли німецькі окупанти дозволили відкривати нарешті храми, у момент знайшлися і святари, і увесь необхідний для служби в рештунок. Сталін не наважився після визволення БССР громити церкву другим разом. Одразу після війни у Білорусі вже діяли 1044 приходи. Фактично, їх діяльність була обмежувана, у приватності не хапало духовної літератури, починаючи з Біблії. І тоді у шерху городу у Білорусі з'явилися люди, які у подпольних умовах здолели наладити масовий випуск необхідних виданняв, що розповсюджувалися по всім Совєтському Союзі. Однак слухаємо далі журналістку Юлію Рымашэўскую.
Сучасний протестант Руслан адзначає, що менавіта церква дала йому розуміння важності національної самосвядомості. Ён лічыць, сьогоднішній переслед вернікаў і святароў беларускай уладай адбываецца з причин близьких савецьким. Нездарма ж у савецькай формулёўцы «релігійныя нацыянальныя забабоны» відавочнае суседства веры і нацыі.
Біблія розповідає нам про те, що люди, яны не гомогенны і некая маса. Як кожен чалавек має свой твар, так і кожен народ павінен мець свой твар, свою мову. В Біблії ми читаємо, що менавіта Бог так зробив, що люди мають розныя мови.
Мінчанін Уладзімір Канатуш у 1950 годзе за веру быў асуджаны да 25 гадоў лагераў, але дзякуючы смерці Сталіна вызваліўся праз 5,5 год. Спадар Уладзімір лічыць, савецкая ўлада баялася не ўласна вернікаў, а моцы іх веры.
Вера памагае быць мужаснымі пры любой сітуацыі, пераносіць усё смела, цярпліва. Савецкая ўлада была праціўніца Бога, потому что вера разрушала их основы. Они хотели построить счастливое общество без веры в Бога. А это по Библии невозможно.
Прошу поделиться думками про переслед белорусских верников за советским часом громадская редактора «Тыдня» Змитра Хвидрука.
Одним из самых важных моментов в истории Беларуси в советский период для меня является, назову это таким скриновским центром у Беларуси. Когда из нашей страны поставлялись друкованные материалы, как Библии, как разные книжки духовного смысла, христианские книжки, спевники, дитячие элементары, азбуки во всей стране Советского Союза. И той в образ, который створался коммунистами над Беларусью, что это тихая и спокойная страна, где не отбывается сапраўды ничего, есть и неправильным, бо ось один гэты фактор, что люди могли по некалькі гадоў сидеть в своей кватэры, например, альбо недзе на кватэры у своих знакомых, выдрукаваць те же самые Библии, присвячать свое жыццё вот гэтай справе, показывает об тым, что беларусы сапраўды не просто хаваліся у советской ментальности, не просто хаваліся на дне бутылки, але сапраўды змагаліся за тое, каб краіна атрымала збаўленне. И это сапраўды нагадывает мне про той чин, который здесь не укалисти наш своечинник Франчишек Скорина, который не просто надруковал Библию для белорусов, для литвинов, для поляков, а ле сапраўды поехал далей распаўсюджваць евангельское святло.
Дзярждэпартамент США недавно опубликовал штогадовую справаздачу про стан правоў человека в разных краинах свету. Раздел, який тычыцца Беларусі, распавядае про шматлікія парушэнні правоў человека в Украине. Во вводной части справаздачы подкреслено, что урад Лукашенко обмяжовывае свободу слова, объединения и религии. У выніку дзейнасць шэрагу баптыстскіх і пяцідзясятніцкіх хатніх груп праваслаўных гурткоў фактычна дзейнічаюць нелегальна, лічыць кіраўнік праваслаўнага моладзевага братства Наталля Васілевіч. Цягам апошніх месяцаў актывісты царквы «Новае жыццё» сабралі 50 тысяч подпісаў грамадзян за лібералізацыю рэлігійнага законадаўства. Тему працягвае Галіна Абакунчык.
Неўзабаве пастара царквы Вячаслава Ганчаренку і юрыста Сергія Луканіна звінавацілі ў парушэнні працэдуры збору подпісаў. І зараз абодум пагражае штраф ад 700 тысяч да 1 700 000 рублёў. Яны таксама атрымалі адмоўны адказ на свой зварот з Верховнага, Вышэйшага і Канстытуцыйнага судоў Беларусі. Вось як гэта каментуе Сергій Луканін.
Канстытуцыйны суд, калі адмаўляў нам, ён накіраваў гэтай паперы у КДБ, у прокуратуру и центр избирком. Таким чином Конституционный суд запросил обороны от двух силовых структур и одной державной обороны от громадян своей краины. Это все дотычится религийного становища нашей краине. Коли улада не поважая правы человека, коли она не жадая слухать не то, что он каже, не то, что он думает, не то, что его на сердце, вот отбываются такие выпадки. Все это тычится и на угол ситуации с законованием права человека, кроме себе чиновники нікога не слухаюць і нікога не бачаць. На вялікі жаль.
Нагадаю, канфлікт вернікаў царквы «Новае жыццё» і ўлада ў Менску доўжыцца 8 год. Гарадская адміністрацыя дазволіла царкве набыць будынак былога кароўніка, а калі той быў пераабсталяваны, забраніла яго выкарыстоўваць у рэлігійных мэтах. Вернікі безвынікова прайшлі ўсе юрыдычныя шляхі вырашэння праблемы, у тым ліку і суды. Пасля гэтага больш за 200 чалавек 23 дні трымалі ў храме постгаладоўку. Яе падтрымалі некалькі соцень хрысціянаў з 24 гарадоў краіны. І сярод іх былі не толькі харызматы, але і баптысты, грэка-католікі, іншыя вернікі. Акцыя скончылася толькі тады, калі беларуская тэміда пайшла на часовыя саступкі. Аднак слухаем далей матэрыял Галіны Абакунчык.
Прыклад пратэстантаў, дарэчы, перанялі і каталікі з гародні. Іхняе змаганне закончылася перамогай. Праблема будаўніцтва касцёла ў адной з парафіяў вырашылася. Ксёндз Александр Шэміт.
Магчыма, для нас гэта патрэбна. Ісус сказаў ясна, мяне праследуюць, вас будуць праследаваць. Быць дазвол ёсць, далі яму дазвол, што ён сядзіць, чаму не будуе, а сам не ведаю, што пабудаваць нельга. Трэба ж хадзіць па розным інстанцыям, атрымаць паперкі. Што ж прыдумана? Не намі, не вернікамі. Бо мы сёння ў такой дзяржаве, яна ж атэістычная. Пытаюцца у нас, навошта сёння касцёл? Як бы вы пытаюцца, навошта вы будуеце школы, навошта вы будуеце крамы, навошта вы будуеце што яшчэ-небудзь? Быццам бы мы, якісьці прыехалі аднекуль неверуючыя людзі, хочам касцёл. Неведама, навошта нам патрэбны.
Летась з Рэчыцы на Гомельшчыне быў высланы ў Польшу ксёндз Гжэгаш Худак, нібыта за непажаданае інтэрв'ю адной з польскіх газет. Аднак дасведчаныя людзі кажуць, гэтак улады адпомсцілі святару за тое, што разам з вернікамі здолеў вярнуць касцёл, які ўлады выкарыстоўвалі ў якасці піўну. Раней у Польшу быў дэпартаваны святар пратэстанцкай царквы Яраслаў Лукасік. Праблемы рэгістрацыі, арэнды памяшканняў, будаўніцтва храмаў маюць таксама іншыя канфесіі. Вядомыя таксама прыклады штрафавання людзей за правядзенне малітоўных сустрэч на прыватных кватэрах. На гэтым тле праваслаўная царква ў Беларусі выглядае нібыта цалкам добраўпарадкаванай. Аднак тое мае толькі знешні выгляд, кажа айцец Александр Шамко, які быў адлучаны ад святарства за публікацыі ў незалежных медыях.
формально православная церква там преследуется, я так не скажешь, где все добро. Вот в этом вся складная ситуация. Духовное житие, оно повинно развиваться в свободе. Тяжкость православной церкви тем, что у православной церкви такая выработалась такая перебольшенная эта потенция, спадевание на, как допоможет там держава, как это спадевание, они внутри подрывают саму веру. Церква шмат сушима перетворилась в некий такое ведомство при державе. И это выхолостило веру, вернулось таким ударом по церкве и по державе той самой. И мы зараз бачим, что православие, больше-меньше живым духе, оно как раз развивается на Заходе, в Америце. Все это стало мочимо тому, что там вот есть свобода, сумление. Люди сами приходят по своему сумлению, на той вере, и нема никакого тиску. Это как раз в этой свободе и развивается нормальная вера. Таким же самым я бы хотел убачить и нашу державу.
Сюжет Галины Апакунчик комментует громадский редактор «Тыдня» Змитер Хвидарук.
На великий жаль, та советская практика, заборона веры, отсутность свободы сумления присутничает и сегодня. Могу привести самый простый приклад, что теперь христианам нельзя собираться поза неким религийным будинком, нельзя собираться на молитвы, нельзя проводить некие конференции, часом забраняются на вот концерты, встречи. Не раз пастора потрапляли на сутки, выписывают штрафы. Вот недавно в церкви в Мазаре милиция шукала некую ахвяру спаленную небыто, как провести неким в обшуку церкви. Это все свечит про то, что те советские методы, на великий жаль, заховались и сегодня. Высылают ксензов с краины, которые дают неугодные комментарии, высылают пасторов, которые мают свою думку. Так, например, вот пастор церкви, в которую я хожу, Ярослав Лукасик, был выслан разом с всей семьей, хоть он является гражданином Польши, его жонка белорусская. Что теперь пастор Кончаренки родный дом хочет снести, свечит за тем, что улады соправды змагаются с верой у Бога. Коммунисты разумели, что самое страшное для усилякой диктатуры и усилякого зла – это светлое Евангелие. Разумеют и теперешние улады, которые не просто боятся оппозиции, не просто боятся свободы слова, а самое главное – боятся истины. Той переслед, который был в Советском Союзе, остается и сегодня. Те методы, которые выкарыстовывали тогочасные коммунисты, взяли на узброение и сегодняшнее.
Мы протягнем рассказывать про то, в каких варунках живут белорусские верники, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодняшний гость – молодевый активист Змитер Хвидарук.
Вы слухаете Радио Свобода. Для микрофона знов Александр Улетенок. Мы протягиваем обмярковывать тему, заборенную громадским редактором «Тыдня». Беларусь. Забароненный Христос. Проскладанный шлях белорусских верников до веры. Больше за всех на Беларуси православных верников. А лишь мат кто услед за президента полторая. Я православный атеист. Мы попросили нашего могилевского корреспондента Олеся Осипцова подрихтовать материал на тему «Ти мае право на існаванне поняток православный атеист». А с іншого боку, ці лічаць себе люди, которые наведывают церкви щирыми верниками. Перед усім мы гадаем, что на родине Александра Лукашенко 83 православные храмы, 22 еще будуются. В области зарегистрированы 106 приходов Белорусской православной церкви.
Люди признают, что религийный аспект у их жизни мог бы быть больше значным. У церкву громадяне ходят редко.
Вечером то редко уходит, то много людей. Если бы тут где-то радышком была, так бы вот и пошли.
А можно сказать, что вы православная атеистка, не совсем верите?
Нет, почему? Я веру. Веру я никогда ничего плохого не говорю, что люди ходят.
Нет времени на то, чтобы посещать церковь. Один на праздник.
Какие-нибудь такие церковные каноны выполняете?
В общем, насчет поста нет, конечно.
Ну, на большие духовные праздники обязательно. Как только есть возможность, стараюсь сама и с детьми посетить храм. Атеистом я себя назвать не могу, как и полностью верующим человеком. Больше склоняюсь к вере в Бога.
Связываюся с отделом религию и национальностью аблвыканкаму. Цікаўлюся, ці варта протягивать у таких умовах интенсивное будаўніцтва новых культовых будинков.
Нужно ли больше? Я думаю, что в перспективе на ближайшее будущее же, конечно, количество храмов будет возрастать.
Зазначил начальник отделу справах религию национальностью аблвыканкаму Владимир Мартыновский. Поводле спадара Мартыновского новое будаўніцтва финансуется со сродков православных приходов.
Это деньги и епархиальные, и приходские деньги, это деньги за счет пожертвований. Хотя помощь мы и оказывает государство.
Протоиерей приходу трьох святителей у Могилевского катедрального собора Геннадь Пацевич каже, что ситуация с религией у сравнении с початком 90-х годов минулого стагодия коренным чином изменилась.
Ситуация стабилизировалась. Сейчас тот приход, который есть, это уже практически стабильный приход. Поэтому я считаю, что здесь уже не традиция, а просто дань веры. Где-то третья часть прихода – это молодежь. Стабильная молодежь такая, которая постоянно посещает храм.
Что думает Геннадь Пацевич про так званых православных атеистов?
Видимо, это те, которые в храм не ходят. Практически жить по законам церкви они не хотят. Вот поэтому они считают себя вроде бы как и верующим, а вроде бы как и никем.
Прошу прокомментовать сюжет громадского редактора «Тыдня» молодофронтовца Верника Змитра Хвидрука.
Як написано у Біблії, чорт так само ведає, що Бог є, і боїться його вельми, і читав Біблію сам. І навіть пам'ятаю, коли Ісус Христос був 40 днів на пустині, так само випробовував його і давав йому слово з писання, вирване з контексту. Так, думаю, ставиться до віри теперішньої влади, яка створює такі сапруди в образ православного атеїзму. Кшталту, що кожен чоловік віруючий, кожен приходить посвятити яйки в ніякий день в церкву. Показать нібито набожність свою, але насамреч в своїм серці, в своїй душі він не визнає Ісуса Христа як свого Збавителя, не визнає ту істину, яку він давав, не живе по справедливому законі, саправди може подмануть, скрасти, зґвалтить, забить і думати, що потім прийшовши в церкву і поставивши просто свічку і не покаявшися за ніякий учинок, не усвідомивши його, він отримає збавлення, яке православні лідери узнагороджують Павлюченку, наприклад, орденами, створюють в людях саправди в образ того, що релігія або віра є тільки ніякий значок для чоловіка, тобто реч, яку можна в будь-який момент зняти. В храмі, наприклад, я християнин, а поза його стінами я вже хто завгодно. І це саме такий отручувальний фактор в нашому громадстві. Бо та істина, яка скажена, є саме страшне зло, яке є.
Історія християнсько-демократичного руху в Білорусі викладена у книгі ксенза Адама Станкевича «Білоруський християнський рух», яка вийшла у 1939 році у Вільні. Адам Станкевич веде початок цього руху від професури Вільнського університету, яка спробувала вирятувати уніятство Даніловича, Анацевича, Бобровського. До діячого білоруського християнського руху Адам Станкевич відносив і особу, які були апологетами, так би мовити, соціального визволення – Каліновська, Богушевича, тітку. Тему «Верники і політика» притягує журналістка Інна Студінська.
Сам християнсько-демократичний рух почав формуватися у 1910-х годах 20-го стагоддя у першу чергу білоруськими католицькими діячами, розповідає городенський історик Андрій Вашкевич.
У 1917 році відбувся з'їзд білоруської християнсько-демократичної злучності. Там були сформулювані основні постулати християнсько-демократичного руху. Уже у 1926 році в Західній Білорусі була утворена партія білоруської християнської демократи. Лідерами цієї партії були Адам Станкевич, Вінсент Гадлєвський. Потім у 36-му році БХД стало білоруським народним об'єднанням. Ну і фактично християнсько-демократичний рух проіснував до кінця 40-х годів, поки лідери його не були знищені вже большевиками.
Адрадження руху почалося при кінці 1980-х на початку 90-х годів, каже політолог Володимир Мацкевич.
Відбувається така ситуація, що у нас найбільш популярністю користуються соціал-демократичний накірунок з одного боку, а з другого – християнсько-демократичний накірунок. Тому не випадково шмат людей починають створати соціал-демократичні партії, ті соціал-демократичні партії колються. Так само відбувається і з християнсько-демократичним накірунком. Зараз спроби йдуть, і це свідчить про те, що є потреба у цьому.
Переп'єм матеріал Інни Студінської, каб нагадати. У 1990-х годах християнську демократію створали шмат цікавих особов. Анатолій Остапенко, Людмила Петіна, Ернест Сабіла, Фелікс Янушкевич, Геннадій Грушавий, Олег Бембель, Іван Пашкевич. У 1991 годі зареєстрована Білоруська християнська демократична партія, де лідерами були спадарі Круковські, Петіна. Проіснувала БХДП до 1996 году. Далішу перерегістрацію вона не пройшла. Однак слухаємо журналістку Інну Студінську.
На сьогоднішній день у Білорусі є тільки одна партія, де у назові слово «християнська». Гэта консервативна християнська партія БНФ на чолі з Зяноном Пазняком. Тлумачення ягонага намісника Юрася Беленького.
У нас є традиції християнської демократії на Білорусі. Дід Зянона Пазняка, Ян Пазняк, був керівником Білоруської християнсько-демократичної партії у міжвоєнний час у Західній Білорусі. І європейська традиція християнської демократії тривала, і на сьогоднішній час партії такого кшталту існують у Європі. Говорка йде ось про що партія світська, але у своїй політичній діяльності ґрунтується на коштовностях християнських.
Некалькі гадоў існуе аргкамітэт па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, куды ўваходзяць вельмі шмат вядомых асобаў, сярод якіх і Павел Севярынец.
Вернікі гэта тыя людзі, на якіх увогуле нацыя, на якіх дзяржава трымаецца, якія ёсць маральнай базай для перамену, таму што людзі проста сумленныя. Калі браць вот сённяшнюю апазіцыю і рабіць яе базай для перамену, я вам гарантую, што будзе значна горш, чым пасля аранжавай рэвалюцыі ў Украіне. А нам трэба, каб у палітыку прыйшлі тысячы вернікаў. Аргкамітэт па стварэнні БХД і робіць.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня аднаго з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Хвідрука, які з'яўляецца вернікам пратэстанцкай абчыны Яна Прадвеснікам.
Калі ў краіне няма закона, няма справядлівасці, свабоды, вернікі мусяць зноў становіцца соллю зямлі і несці людзям праўду. Бо хто як не яны змогуць гэта зрабіць, хто як не царква зможа пранесці людзям праўду, надзею. Яскравы прыклад для мяне з'яўляецца Ян Павел II, які адкрыта зазначаў сваю пазіцыю ў Польшчы, напрыклад, які сапраўды шмат чаго зрабіў для свабоды гэтай краіны ў савецкі час. Не просто палітызацыя, але актывізацыя грамадзянскай пазіцыі зможа шмат чаго змяніць. Апошнія нават паглядзіце факты, што вернікі змаглі сабраць 50 тысяч подпісаў, каб сапраўды можна было збірацца маліцца. Да гэтага ніводны апазіцыйны рух, да і ўвогуле вся апазіцыя не змагла набраць такую лічбу ні падводным сваім зваротам. І гэта сведчыць пра тое, што вернікі сапраўды могуць вернуць у апазіцыю адказнасць, рашучасць, ісціннасць, канкрэтнасць і катэгарычнасць. Цяперашняя спроба стварыць хрысціянска-дэмакратычную злучнасць альбо беларускую хрысціянскую дэмакратыю ёсць вельмі важнай. Гэта зможа сапраўды стаць такой рашучай сілай на беларускай палітычнай арэне. Для нас ідэал дзяржавы ёсць хрысціянская Беларусь.
Існуе наступнае меркаванне. Каб вярнуцца да годнага людскога існавання, беларусам трэба прайсці па шляху пакаяння. За знішчаныя храмы, за рэпрэсіі, за дэнацыяналізацыю, за суцэльную саветызацыю народу, за камуністычныя помнікі на кожным кроку, якія ў масе сваёй дагэтуль засталіся на месцы. Матэрыял падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Горад Ліда другі па насельніцтву ў Гарадзенскай вобласці. Пытанне нацыянальнай памяці, свядомасці беларускай гісторыі, роднай мовы цікавіць Станіслава Судніка, які выдае газету «Наша слова» і часопіс «Лідскі літапісец». Ці трэба беларусам пакаяцца? Станіслав Суднік.
Наши люди не мають у чым каяцца, яны ні ў чым не вінаватыя. Каяцца павінны тыя, хто зрабіў гэты жудасны эксперымент дэнацыяналізацыі нашага народа.
Я прыводжу спадару Судніку наступны аргумент ідэі грамадскага пакаяння. Тое трэба зрабіць сярод іншага і перад самім сабой, каб, напрыклад, больш выразна ўсвядоміць асабістую патрэбу духовнага ачышчэння. Станіслав Суднік.
Нам цяжка, нам і зараз не даюць ажыццявіць лёгкі і просты шлях вяртання да сваіх нацыянальных і этнічных каранёў, да сваёй нацыянальнай і этнічнай памяці. У нас і зараз гэта ўсё душыцца. Мы, можа, вінаваты перад самімі сабою за тое, што мы не перамаглі ў паўстаннях, за тое, што ў нас не хапіла сілы. Гэтаму каяцца мы можам толькі ў адным, што мы яшчэ слабыя і яшчэ не перамаглі. Але гэта такое пакаянне, толькі перад сабою.
Між іншым, Ліда бадай адзіны горад, дзе на цэнтральнай плошчы няма Леніна. Яго дэмантавалі і паставілі потым у падворку. Гарадзенскі гісторык і журналіст Владзімір Хельманович адказаў на пытанне пра магчымасць пакаяння інакш.
Безумоўна, працэс пакаяння духоўнага катарсісу не такі просты і, мажліва, нават расцягнуты ў часе. Пакуль стаяць помнікі Леніну, пакуль жыве камуністычна спадчына, жахліва выглядзе лінія ў Сталіна, то казаць пра паўнавартасна пакаянне рана. Тым не менш, як бы час гэты прыйшоў, адкрыліся храмы, але гэты шлях непазбежны, ён наперадзе ў беларусаў. І чым большая колькасць людзей пачне гэта ўсведамляць, тым большыя шансы на тое, што наша нацыя пройдзе гэты працэс.
Владимир Хельманович зазначае, што камунізм не быў асуджаны і на міжнародным узроўні. Гэта таксама моцна перашкодзіла таму, каб у масавай свядомасці ўзнікла патрэба духоўнага пакаяння.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, аднаго з лідараў маладафронтаўцаў, прыхаджаніна пратэстанцкай абшчыны Яна Прадвесніка Дзмітра Хвідрука. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Да сустрэчы праз тыдзень.
Без усведамлення сваіх памылак ніводнае грамадства не можа чысціцца. Як напісана ў пісанні, што чалавек, пакуль не ўсвядоміць сваю памылку, ніколі не атрымае прабачэння. Ёсць шлях пакаяння, то бок пакаяцца за тое, што беларусы рабілі цягам апошніх некалькіх стагоддзяў. Бо менавіта ў Беларусі стаяў самы вялікі помнік Сталіну ва ўсім Савецкім Саюзе. Менавіта ў нас гучней за ўсіх крычалі, што Бога няма. Увесь час ставілі рэкорды нейкія па камуністычнасці. Цяпер зноў беларусы пасля развала Саюза пачынаюць марыць аб тым Савецкім Саюзе. Безумоўна, без шлях пакаяння, без усведамлення сваіх уласных памылак, нават і цяперашніх, которые мы нарабілі за некалькі гадоў незалежнасці, я не бачу будучыню Беларусі, бо сапраўды ўвайсці ў новую асветленую Беларусь без той новай ментальнасці, адноўленай, ацалённай, думаю, немагчыма. написано, что святое место николи не бывает пустым. И коли зараз его не занять своим покаянием и некой новой, мощной идеей, то то зло, которое теперь пануе и пановало ранее, весь час может вернуться.
Гостем «Свободы» был молодевый активист Змитер Хвидарук. Разом з ім у студии был Александр Улетенок. Далее у нашей программе передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Як отзначили юбилей Белорусской Народной Республики у Европарламенте? Ці знайшла свое адлюстраванне история Белорусской Народной Республики у белорусском мастацтве? Кто з майстроў пензля нават у самые змрочные часы на своих полотнах не отступался от исторической правды? На гэтыя ды іншыя пытанні Міхася Скоблы у нашай менскай студыі адказвае мастак Алексей Марачкін.
Спадар Алексей, недавно вы вернулись со Страсбургу, где примерковано до юбилею Белорусской Народной Республики проходила политично-мастацкая акция «Белорусский тыдень». Расскажите про мастацкий складник этой импрезы.
Першиню у Европарламенте примали нашу делегацию на самом высоком уровне. Была и культурная акция. И наперш эта культурная акция открывалась фильмом Юрия Хашчавацкая и Владимира Орлова свечены 90-годи БНР. Ну и у велизанном интерьере такой рекреации были такие шукованные стенды, на которых представлены творы мастерства, где-то за 30 творов моих, и так само показывал свои творы Игор, мой сын, так само мастак. С нами был так само гурт Змитера Вайчушкевича. И вот вы видите себе в этой зале, где шмат народу, где такие представники, как президент Европейского парламента Ганс Герт Пётринг и европейские комиссары в пытаниях вонкового дочинения. Было вельми цікаво, и все это отбывалось на фоне нашей выставы, а так само фотовыставы, где основной акцент был, конечно, на президентских выборах минулых. Это площадь Кастуся Калиновского и молодь, якая там ладила свою протестную акцию на мётах.
Чи не было у вас проблем с вывозом своих творов?
Я вывозил несколько таких творов нонконформистского характера. Это русская частушка, где там мой образ, подобный на Путина, играя на гармонику. И твор, он имеет двойную назву, «Якие сами, такие наш Саня». Альбо просто «Выбор, выбор». Правда, глядели мытники этот твор, так усмехались. И один из них сказал, это что, тут ТБНФ заседает. Вот, но тем не менее, все прошло, все нормально.
Тема белорусской истории, адраджэнская тематика заўсёды зауважна присутничала у вашей творчасці. А ці можете вы прыгадаць, калі і дзе вы упершыню пачулі про БНР и убачылі пагоню и бел-чырвона-белы сцяг?
Я уже был так у сталым узросці. Я был студентом театрально-мастацкого факультета, отделения живопису.
Это які год?
Это недзе 66-67 год. Вось, а моя жонка в заходней Беларуси, Ирина, як на сёння Шаркаўшчына, район, то я встречался с виленскими адраженцами. И мне пощастило встретиться с Василем Рабизом, який заховывал на горище библиотеку. И тогда я в руках тримал часописи тогочасные, «Шлях молоді», книжки Абдзіраловича. Ну, «Шлях молоді» ж відомо, на околице это «Імклівая погоня». Ну, и, безумовно, как раз знакомство с Евгеном Куликовым, ближе с Михасем Армоняком, крыху молодейшим, из с Геннадием Соколовым мастаком. Ну, уже когда приезжали мы в Вильню, то это, как у нашу белорусскую Мекку, мы проходили по звострую браму, и нас витала имкливая погоня.
Господар Алексей, мастаки, как мне сдается, были заўсёды на крок, на два ближей до забороненной за советскими часами национальной символики. Вот, например, у 1980 годе у выдавецтве «Мастацкая литература» выходит «Песня про зубра» Миколы Гусовского. И мастак Евген Кулик малюет на форзаце погоню, и все это 15-тысячным накладом идет в народ. А как не вспомнить двухтомник Короткевича с погоней на вокладце, авторство Петра Драчева. До речи, 40-тысячный наклад. Такое отчувание, что мастакам и в самый замрочный час дозволялось больше, чем всем остатним, тем же письменникам. Чи это только на первый погляд?
Я думаю, что есть правда в твоих словах. Ну и еще я вам хочу сказать, что мы повинны ведать, что у гэты час Алесь Петрашкевіч працаваў у ЦК, і ён якраз адстойваў гэта. Я памятаю, калі мы праводзілі выставу, прысвечаную цётцы Элайзы Пашкевіч Гусовскаму, то там мы налічылі, памятаю, Евген Кулік хадзіў і больш 10 пагоняў налічыў, і ўсё гэта, так сказаць, нармальна, ўсё гэта праходзіла. Я тут згадаю, што якраз да 90-годзе Максіма Богдановіча мы ладзілі выставу, і была вечарына ва ўніверсітэце. Таксама такая была значная падзея, калі гэта вечарына афіцыйная, тады студэнтамі яшчэ былі Сергей Дубавец, Вінцук, Вячорка, і сцэну упрыгожваў мой маляваны дыван, вялізны маляваны дыван з пагоней, узяты з вострай брамы, і словы унізе Богдановіча, старадаўняй літовскай пагоні, не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Час, як кажуць, змяніўся, і мне не так давно патэлефанавалі, што ў сховах галерэі мастацтва знаходзіліся гэтыя эталоны, якія прадаваліся, эталоны пагоні. І, ну, не выкідаюць жа іх. Я папрасіў проста, каб яны захаваліся, і я сабраў, яны ёсць у мяне, я думаю, што яны дачакаюцца свайго часу.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З мастаком Алексеем Марачкіным гутарыць Міхась Скобла.
Вы стварылі партрэт Ларысы Геніюш, якая, як вядома, была генеральным сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. А ў якіх яшчэ праявах, у якіх яшчэ асобах тэма БНР знайшла сваё месца ў вашай творчасці?
Ну, акрамя Ларысы Геніюш, хаця па гэтаму поводу шмат спрэчак, ці то гэта Ларыса Геніюш, ці то гэта Палута Бадунова.
Таксама, дарэчы, дзяячка БНР.
Да, дзяячка БНР. Так што тут, як кажуць, спрэчкі вакол дзвюх асобаў. Добры партрэт серыі выдатных дзеячы гісторыі культуры, гэта партрэт Івана Луцкевіча. Гэты партрэт доўгі час знаходзіўся ў кабінеце тагачаснага міністра замежных справаў Петра Краўчынкі. Не толькі я, шмат беларускіх мастакоў і адлюстроўвалі гэтыя сімвалы. Унікальная праца Алеся Пушкіна, дзе крывёю паласу чырвоную, сваёй крывёю зрабіў на белым тле карціны. Эту карціну падарваў Беларускаму народнаму фронту.
Гаспадар Алексей, памятаю, як у 1988 годзе часопіс «Спадчына» змясціў на сваіх старонках цэлую паэтычную міні-анталогію «Сімвалы волі». Вершы беларускіх паэтаў, прысвечаных 25-му сакавіка, вершы пра пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. А калі б зладзіць вось такую выставу сумежных відаў мастацтва, жывапісу, графікі, скульптуры, габелену, на гэтую ж самую тэму, якія творы павінны былі б заняць на ёй самае пачэснае месца?
Найперш на гэтай выставе безумоўна, павінна быць той эталон пагоні, які быў на фасадзе дома ўрада. У Нацыянальным музеі, яшчэ тады, калі быў дырэктарам Карачун, на маёй персанальнай выставе на цэнтральным месцы быў бел-чорна-белы сцяг, спалены на палову. Это тады, калі нашы беларускія вайскоўцы прымалі прысягу. Ён на пляцы незалежнасці, ён цэлыя суткі быў там, але ноччу нехта яго падпаліў. І гэты сцяг, ён, як і рэліквія, захоўваецца ў мяне. Такі сімвал ганенняў на гэту нашу сімволіку. Пасля, значыць, вітражы, памятаеце, былі вітражы ў Заслаўі на гэтых вокнах, зробленыя, па-моему, Эдуардам Магуновічым. Тут можна згадаць і габелены таго ж Сымона Свістуновіча, яшчэ і творы майго сябра Алеся Шатэрніка. Да гэтага часу ў яго ў майстэрні захоўваецца велізарная шыльда, дзе прымалася трэцяя ўстаўная грамата, гэта сённяшняя вуліца Валадарскага, там пагоня з мечам. Ніяк да гэтага часу мы не можам устанавіць. Гісторыю не трэба падрабляць. Усё ж такі, як бы там не было, сённяшні начальнік рэспублікі хай часцей успамінае, як ён прысягаў Беларусі. І руку ён клаў на канстытуцыю з пагоняй, і гэта рабілася пры бел-чорна-белым сцягу. І навогул мастакі нашай суполкі пагоні, яны якраз звярталіся да гэтай тэматыкі. Але я от мару пра што, пра выставу. І пасля всіх гэтых от шэсцю мітынгаў захоўваюцца гэтыя плакаты харугвы, пачынаючы ад гэтага адраджэнскага перыяда утварэння Беларускага народнага фронту. Гэта была б у палаца мастацтва шыкоўная, вялізная выстава якраз і прапаганды нашых сімвалаў. Яно павінна адрадзіцца, яно адродзіцца. Я проста веру ў гэта.
А я б абавязкова ў гэтую экспазіцыю дадаў бы яшчэ вашага Мірона, які вывешвае бел-чырвона-белы сцяг на высакавольтнай лініі. Дарэчы, ён намаляваны са спіны. А ці не збіраецеся вы калі-небудзь намаляваць ягоны парадны партрэт?
Мне часценька задаюць такое пытанне. Калі уже повернется тваром Мирон до глядача. Я так думаю, что у этом некая есть и загадка, потому что Мирон, он шматликий, и он живе в нашем сердце. Мы вас с вами тут так само Мироны можем выйти и выйдем 25 числа с нашей символикой. Прийде час, видать, явится не один Мирон, але до этого часу он не вловный, он як Арханел Михаил, так сказать, летая и пропагандуя нашу символику. Это легенда, это мит, и мит такие потребны нашим людям.
И опошнее питание с подар Алексея, на якое отказывают многие удельники наших передачев. Что для вас особисто означает день 25-го соковика?
Сегодняшний день – это 90-годзе, БНР. Это выдатная дата. Есть такие даты, которые живут вечно. Коли есть 90, будет 95-годзе, а напереди 100-годзе. И нигде это не будет стерто с памяти людской. И это нас мобилизует всех, едная. Поэтому для меня эта дата, и на, как для мастака, для меня вельми важная, потому что я уже чуваю, какие там будут лозунги. И наши мастаки пишут. Лозунги, как логотипы. Будьма белорусами, будьма смелыми, будьма свободными. И сярод усіх лозунгов, например, не бойтесь. Словы из нового заповету, коли анёл опустился перед Марией. Первое слово сказал «не бойся». Для меня вельми важно сказать и повторить это слово, что сказал Ян Павел II. Не бойтесь. Это наше свято, наша дата. Приходьте на площадь, приходьте, как отсвятковать разом, складем кветки Якубу Колосу, мы складем кветки на помник Янку Купалы, Богдановичу. Это нас будет еднать.
Прогучала передача «Вольная студия». Міхась Скобла гутарыў з мастаком Алексеем Марачкіным. А цяпер на хвалях свабоды беларускае замежжа. Як адзначаюць 90-ю годкі БНР у дыяспары? Пра гэту перадачу, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
22 сакавіка згуртаванне беларусаў Канады у Таронта зладзіла святочныя ўрачыстасці да 90-годзя БНР. Пазней 5 красавіка яшчэ святочныя імпрэзы пройдуць у Атаве. Пра свята, якое было ў суботу ў залі беларускага грамадскага рэлігійнага цэнтру, з Таронта распавядае Вольга.
Прыйшло шмат людзей, вельмі прыемны быў вечар, вельмі добры. Я была вельмі задаволеная. Вельмі прыемны быў канцэрт, арганізаваны яваровы людзі, наш хор. Шмат тэлеграмаў мы атрымалі, шмат людзей тэлефанавала, хто не мог даехаць. Вельмі прыемна, што было шмат моладзі. І нават моладзь зараз і ў канцэртах больш прымае удзел і на палітычныя такія праздники приходять не только на Балі.
Про суботнее свято згуртавання беларусаў Канады распавяла Вольга з Таронта. У той же день, 22 сакавіка у Нью-Йорку, беларусы Америки, пераважна моладь, провели митинг каля будинку штаб-кватеры ААН на першай авеню. У митингу взяли удзел некалькі десятков чалавек, яго організавала беларуска-американская задзіночання і моладзь-база згуртавання беларускай моладзі Америки. Вось яе старшыня Миколай Тимошенко распавіў.
Мы зробили всем девчинам присутствующим свой особливый сюрприз. Каждая девчина отримала три оружия. Все были вельми такие счастливы. За это 20 девчинок у нас там было. И они все отримали от жертвования белорусской молодежи в Америке кветки. И одразу у всех стало еще более святочный настрой.
Святочный настрой на митингу и водор амаль сотни ружей. Ну, близко до сотни. Коли, вядома, ружи пахли.
Конечно, пахли. Это было не цикано. И было вельми приемно отримать эти кетки. Они были белые, червоные, белые, как на шестах.
Наталья Петух живе и працую в Нью-Йорку 2 года. Яна сябрука з гуртавання ўдзельнічала ў святочным мітынгу і ў яго падрыхтоўцы. Наталля кажа, што сапраўды ніхто не чакаў, што хлопцы павіншуюць дзяўчат са святам букетамі ружаў. Гэта надало незвычайную атмасферу ўсё ў імпрэзе, кажа Наталля.
Я хочу вам расказаць пра адзін вельмі цікавы выпадак. Мой сябар беларус, мая жонку з Расіі, і яна прыйшла да нас на гэту дэманстрацыю і ўжо нават пачала разумець нашу святую мову. І таксама спявала з намі песні.
У часе мітынгу спявалі і былі прамовы расповеды пра свята, гісторыю БНР, гісторыю святкавання Дня Волі.
Пасля іншыя выступоўцы расказвалі пра тое, што гэтае свята значыць для іх, і спявалі беларускія гімны «Магутны Божа»,
і ми виділи сильними рядами, і про це є відео, все пройшло вельми урочисто, а промаршировали. Якраз у цей день тибетці так само мали свій протест, вони виразили свою солідарність з нами, а ми свою солідарність з ними. Було шмат стягов, дівчата намалювали пригожі плакати, все було новеньке, все так захотіло. У нас були подиктовані нові стяги до чорно-білої, такі шовкові, пригожі. Там були малі діти, син наша старшині Нью-Йорка відділу бази, він уносив таку святочну атмосферу, він вельми радувався цьому святу. Цікаво, такий живий хлопець, він таку своєсаблю атмосферу надавав цьому нашому святу.
Гэты мітинг каля будинку ААН – початок акції, у якій запланавала білорусько-американське задзіночення і його молодь до 90-х уходків БНР. У наступную неделю, 30 соковика, урочистое набоженство, да иншие святочные импрезы, а у самый день воли, 25 соковика, молодые белорусы будут приняты у Конгрессе США. Визит у Конгресс США организовала белорусско-американское задиночение. Миколай Тимошенко.
25-го мы планируем визит у американский конгресс для того, как познакомить американских конгрессменов с нашими проблемами. В этот день, до речи, на митингу зуртования белорусской молоди в Америке обвестился. Мы уже около месяца собираем подписи с ворота до американских конгрессменов для того, как инициировать разгад религийного питания на Беларуси.
Таким чином, згуртування білоруської молоді Америки обвестило про зворот до американських конгресменів, сенаторів з метою провести слухання у Конгресі США по питанні свободи християнства у Білорусі.
Нас вельми хвалює те, що білоруські вірні не мають можливості вольно молитися. Я православний, але мені цікавить льос всіх християн. Як ви бачите, я якраз на свободі і читав, що протестантському святару пропонують просто розрушити його дом з яких причин. Вони просто притісняються, вони не мають ніякої свободи, щоб молитися Богу, який у нас один і ось. Це питання нас давно хвалювало, і тому зараз ми збираємо підписи з ворота до конгресменів і сенаторів. Сябри нашої організації збираються на працях. Плануємо виставити кілька пікетів у Нью-Йорку в метою збору підписів. І якраз більш широко на цій акції про це і об'явили на мітингу. Тому що брати вдома повинні відати білоруси, що ми тут не сидимо, склавши руки.
Передачу «Білоруське заміжжя» на хвалях свободи веде Тетяна Поклад.
Один з американських білорусов Анатоль Старков, який більш відомий своєю працею для білоруських незалежних інтернет-сайтів, дослав запис свого вірша для святочної передачі.
За свободу там під світлою стоїть побач зі мною. Крок за кроком справедливість відстоїм і переможем. Буде щасливий вольний шлях, бо допоможе наш біл-червоно-білий стяг, наш герб погоні. За державу стань под светлые стяги, побач со мною. Крок за кроком незалежность отстоим и переможем. Буде счастливый вольный шлях, бо допоможе наш бел-червоно-белый стяг, наш герб погоня. Белорусы, на своей святой земли разом со мною величь мовы крок за кроком отстоим и переможем. Буде щасливий вольний шлях, Бог допоможе. Наш біл-червоно-білий стяг, наш герб погоня.
Вірш «Крок айчини» читав автор Анатоль Старков з Нью-Йорку. І в цьому городі у неділю 23 соковіка святкуванні до 90-х угодків БНР ладів білоруський молодівий рух Америки. Каля будинку штаб-кватери ААН пройшла ще одна святочна демонстрація з великими біло-червоно-білими стягами. Удільники тримали плякати у підтримку молодого фронту, плякати з надписами «Свободу політв'язням», «Росія преч, руки від Білорусі». Після святочної імпрези були у громадській залі Катедрального собору святого Кирила Туровського у Брукліні, а у білоруському музеї, який місяця у тим же будинку, відкрилася нова мастацька вистава. Приємно, що ми все це зробили самі, каже Сергій Федоренко з білоруського молодівого руху Америки.
На виставі були виставлені шмат картин, але 32 прац, це графіка, живопис Шатерника, Барановського, Марочкина, так само Купави. І це все приємно те, що ми робимо це все для нашої діаспори, для нашої батьківщини. Як всі білоруси трималися разом.
Американские белорусы так само собрали ахвирование на мемориальную дошку на будинок былой амбасады БНР у Таллине и закликали всех белорусов долучиться до сбору грошов, каб гэтая памятная таблица отрымалася сапраўды народным памятным знаком. лідер білоруського молодівого руху Америки Аліс Вінокуров.
Під час конгресу молоді у Таліні було вирішено усталювати дошку меморіальну на половині будинку амбасади БНР у Таліні. Мада Нью-Йорка взяла гроші, і так само це буде така агульна справа білоруська.
У часі свята відбулася презентація кіностужки режисера Антося Цялєжнікова «Білоруський післявоєнний антисовєтський супротив 1944-1959 годов». І так само ще гості поглядзіли відеозапіс виступу Данчика у Мінську, слухали його пісні. Білоруси Америки, які прийшли на святкування, ще написали національну диктовку.
Знаходимо час робити вистави, робити імпрези, робити мітинги. Треба нашу молодь об'єднати, шукати, тому що шмат людей приїжджає в Мєрінську, і вони не відують, куди пойти, і здесь все нове, тому хто вже мені тільки побув час тут, може підказати, як рухатися, якому керунку.
Так каже Григор Рашкович з білоруського молодівого руху Америки, якої ладила святочні імпрези у Нью-Йорку 23 сакавіка. А 25 сакавіка у Нью-Йорку сьолета – особливий день. Один з виніків активності американських білорусов – зворот мера Нью-Йорку Майкла Блумберга до білоруської діаспори з нагоди 90-х угодків БНР, досланої у білорусько-американське задіночення. Текст звороту заканчується такими словами, я цитую. Я, Майкл Блумберг, мер Нью-Йорку у признанні гэтай важной гадавіни БНР, абвяшчаю аўторак 25 сакавіка 2008 году у горадзе Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. Распавядае Мікалай Цімашэнка.
Тут просто не толькі мэр, а, напрыклад, Нью-Йорку. Напрыклад, губернатор Нью-Джерсі, ён таксама традыцыйна абвяшчае гэты дзень. Просто у Нью-Джерсі мы маем таксама вельмі моцную арганізацыю базы. І ЗБМА, я таму што сам жыву ў Нью-Джерсі, у асноўным гэтым займаецца база, але я таксама штогод стараюся губернатору напомніць пра тое, што тут жывуць таксама і беларусы. Тобто гэта проста праводзіцца не толькі ў Нью-Йорку. У гэтым годзе мы спрабавалі нават сконтактавацца з прэзідэнтам. Можа, Божай дапамогай, можа, мы 25 сакавіка будзем мець і яго пракламацыю, дзе ён абвесціць гэты дзень ўсё ж такі ў Амерыцы днём беларусаў. Будзем спадзявацца, што гэта атрымаецца.
2008 год, год БНР толькі пачаўся. Миколай Тимошенко, лідер згуртавання білоруської молоді Америки, сказав.
Організації працюють, стараються робити некі акції, ладять, притягують увагу американських владів. І влади вельми до нас приємні. Ми маємо тут велику традицію. У нас тут могутна діаспора, особливо старше покоління. Вони такі просто волоти, таку титанічну працю проробляють. Таку увагу до білорусів притягують, просто незвичайну працю робити. Тільки приклад гэты браць з іх і рабіць. Будзе плён, будзе жыць Беларусь, заўсёды будзеш, вечна будзе жыць.
І напрыканцы перадачы некалькі віншаванняў і пажаданняў з нагодай Дня волі ад амерыканскіх беларусаў Анатоля Старкова і самай маладой удзельніцы перадачы Наталлі Петух, сяброўкі згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
День воли для мяне – гэта яшчэ адзін глыток вольнага паветра. Я жадаю, каб у гэтыя святочныя дні у хуткім часе усе беларусы свету змаглі вольна пабываць на вольнай Беларусі. Жыве Беларусь!
Я хотела повиншовать всех белорусов со святом с 98 Белорусской Народной Республики. Хотела повиншовать своего батьку, маму, братика и его семью. Хочу пожелать им того, чтобы они, как наихудшей, позбавились от диктатуры и зажили бы за правду в Белорусской Беларуси, где белорусскость не будет под обороной. Счастья вам, белорусы! Живи Беларусь!
Вы слухали передачу «Белорусская замежа». Яе подрихтовала и вела Татьяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Сённяшняя тэма «Ці магла БНР стаць дзяржавай для народу?» Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Гаспадзіну старшыні беларускага народнага сакратарыяту, выбранага ад вёскі Ляшоўкі Барысаўскага павета Менскай губерні Алексея Жаўронка. Прашэнне. Маю гонар прасіць вас, пан старшыня беларускага народнага сакратарыяту, ад імя ўсіх сялян вёскі Ляшоўкі пахадайнічаць перад вышэйшым нямецкім камандаваннем пра скарачэнне памера паставак хлеба, жывёлы для войска па прычыне дрэннага ўраджаю і вельмі вялікіх патрабаванняў нашага мясцовага нямецкага каменданта. Мы не можам іх выканаць. У нас і без гэта амаль ва ўсіх сялян не хапае хлеба. Патрабаванні ж нямецкіх уладаў непамерна вялікіх паставак у армію робяць далейшае жыццё немагчымым. А таму просим, пан старшиня, ваше заступництво нашей нижайшей просьбе не отмовить нам у гэтым. Просителя селян вёски Ляшоўкі Алексей Жаўронак. Грамадзянам вёскі Ляшоўкі Краснолукцкай воласці Барысаўскага павету Менскай губерні. Просьба ваша ад вашага прадстаўніка Алексея Жаўронка ў народным сакратарыяце БНР атрымана. Народны сакратарыят прыме ўсе залежныя ад яго меры пред вышэйшымі нямецкімі ўладамі, каб найхутчэй усё было зроблена да паляпшэння палажэння вашай вёскі. Лістапад 1918 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Валянціном Мазецам. Валянцін, сяляне звярнуліся да ўлады Беларускай Народнай Рэспублікі. Тыя паабяцалі зрабіць адпаведныя захады. Ці насамрэч яны змаглі дапамагчы сялянам?
У дадзеным канкрэтным выпадку сітуацыя вырашылася станоўча для сялян Ляшоўкі. Народны сакратарыят накіраваў зварот да вышэйшага германскага каманду 10-й арміі, прапанаваўшы зрабіць адпаведнае распараджэнне пра памяншэнне па магчымасці рэквізіцыі хлеба і жывёлаў сялян гэтых вёсак. Убачыўшы, што сяляне на стадыі выжывання, а першая нямецкая акупацыя была нашмат мягчэйшая, чым фашыстоўская акупацыя, тут две вялікія розніцы, і вышэйшае германскае камандаванне распарадзілася мясцоваму каменданту знізіць нормы.
Сяляне звярнуліся не да нямецкага камандавання, а да ўладаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Значыць, разумелі, што гэта ўсё ж ўлада?
Сведчаннем таго, што народ нават па-за межамі Менска знаў пра БНР, пра тое, што ўрад БНР, народны сакратарыят і рада БНР нешта робіць, яны імкнуцца, наколькі гэта дазваляюць акупацыйныя ўлады, бараніць інтарэсы народа. Адбываюцца звароты не толькі вось абараніць ад гвалту з боку акупантаў, але і звароты ваеннапалонных. Яны хаданічылі перад народным сакратарыятам дапамагчы ім вярнуцца на радзіму. Яны казалі, што яны з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі, і такія захады таксама падтрымаліся. Наступны момант. Ва ўмовах акупацыі немцы ўстанавілі сістэму, калі нельга было перамяшчацца з аднаго месца ў другое. На пачатку выдаваліся аусвайсы, але потым народны сакратарыят прыняў інструкцыю, паводле гэтай інструкцыі выдаваліся пасведчанні грамадзянаў БНР. І калі грамадзянін, які выязджаў па-за межы Беларусі, прад'яўляў нямецкім уладам гэта пасведчанне, то немцы давалі свабоду для перамяшчэння ў гэтым людзям. Гэта было вельмі важна ў тых умовах.
Якім чынам рада БНР пашырала свой уплыў на тэрыторыі Беларусі?
Яна пашырала свой уплыў дзякуючы ўтварэнню мясцовых беларускіх радаў. Дзеля гэтага быў выдадзены спецыяльны наказ мясцовым радам, што неабходна разгарнуць шырокую культурна-асветніцкую дзейнасць. Менавіта культурна-асветніцкая дзейнасць. Адзінае магчымае, што можна было зрабіць ва ўмовах акупацыі, немцы ў гэтым не забаранялі, спрыяла масаваму росту нацыянальнай самасвядомасці людзей. А яны ўзніклі ў Бабруйску, ў Радашкавічы, ў Барысаве, Слуцку, Нясвіжы, Койданава, Наваградку, ў Магілёве.
Як я вас зразумеў, для ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі было вельмі важна мець падтрымку народа, а значыць бараніць інтарэсы народа. Але наколькі гэта ўсё ж магчымым і рэальным было ва ўмовах акупацыі?
Некаторыя гісторыкі памылкова лічаць, што вось дзячы БНР былі летуценнікамі, рамантыкамі. Яны не разумелі, што акупацыя тут жорсткая, некія паветраныя палацы сябе будавалі. Неправда. І ў газеце «Беларускі шлях» адзначалася, што мы павінны на дадзены момант абмінуць слова «ўлада». Улада распрацірацца павінна на пэўную тэрыторыю, павінна быць уласнае войска. А ва ўмовах акупацыі гэта зрабіць нерэальна, немагчыма. Яны гэта разумелі. Яны казалі, што на дадзены момант сялянства не паверыць пекным абяцанкам. І дзеля патрэбаў сялянаў трэба правесці грунтоўную зямельную рэформу. А калі ўся ўлада знаходзіцца ў акупантаў, супрацьстаяць гвалту сілай было вельмі складана. Калі няма свайго войска ўласнага, якое здольна бараніць інтарэсы свайго народа, то тады народ вымушаны карміць чужое войска.
Двое ўладдзе па сутнасці. А каму больш верылі людзі? Уладам БНР ці акупацыйным нямецкім уладам?
Акупацыйных уладаў яны баяліся. А урад БНР для іх не уявляў ніякай пагрозы. Значная частка людзей верыла, што, як заяўляў Антон Луцкевіч, акупацыя не можа быць вечнай. Сяляне бачылі ў асобе народнага сектарыяту абаронцу ад гвалту з боку акупацыйных улад. Доказам гэтага з'яўляюцца шматлікія скаргі на дзеянні акупацыйных уладаў, што паступалі народны сектарыят ад сялянаў вёскі Інадрэцкі, Лашаны, Заслаўскай воласці, з вёсак і Вянецкай воласці Менскага павету, грамадзянаў Вітуніцкай воласці, Валасевіцкай валасной управы, з Барысаўскага павету Менскай губерніі. І нават не толькі з Менскай губерніі, справа ў тым, што даехаць было вельмі складана атрымаць пропуск. А вось хадакі, якія ішлі, яны даходзілі нават аж з Віленскай губерніі. Урад БНР праводзіў рэгістрацыю і ўладкаванне нават беспрацоўных. Напрыклад, на працягу толькі лістапада 18 года было працаўладкавана 158 чалавек. 14 ліпеня 1918 года, напрыклад, сяляне вёскі Крамянец Хаценчыцкай воласці Вялейскага павету Віленскай губерніі звярнуліся да народнага сектарыята з просьбай памагчы ў справе атрымання лесу для адбудавання пагарэлых у выніку ваенных дзеянняў хатаў. Пасля звароту народнага сектарыяту да прадстаўнікоў акупацыйных уладаў зямельны аддзел Савета сялянскіх дэпутатаў, што самае цікавае, Савет сялянскіх дэпутатаў у той час дзейнічаў ва ўмовах акупацыі, што вельмі рэдкая такая з'ява, Хаценчыцкай воласці 22 ліпеня 1918 года такі дазвол атрымаў, і палова вёскі была адбудаваная. З дробных такіх асобных фактаў, асобнай дапамогі шараговому жыхару Беларусі і складалася суцэльная гісторыя.
Магчыма, улады БНР мелі нават нейкую сацыяльную праграму?
Можна сказаць, што абвяшчаючы ўстаўныя граматы, Рада БНР і народны сектарыят імкнуліся стварыць сацыяльна арыентаваную прававую дзяржаву.
Нямецчына не збіралася прызнаваць БНР. Дык у якую гульню гуляла тады Нямецчына в плашчыне той размовы, якую мы вядзем?
Нямецчына зыходзіла сваіх геапалітычных інтарэсаў. А геапалітычны інтарэс заключаўся ў тым, каб з тэрыторыі, якую яны атрымалі як заклад пад кантрыбуцыю, атрымаць як мага больш матэрыяльных рэсурсаў. Другі момант такі інтарэс не дапусціць тут стварэння дзяржаўнага ўтварэння і прызнання яго для таго, каб савецкая Расія не разгарнула ваенныя дзеянні і не давялося ваяваць на два франты.
Чаму тады нямецкія акупацыйныя ўлады цярпелі нейкую БНР, а не ўзялі і не расстралялі, скажам, увесь урад гэтай Беларускай Народнай Рэспублікі? Навошта ім быў гэтат нарост?
Фармальна заяўляючы, што яны падтрымаюць нацыянальныя рухі, яны не хацелі накаляць тут сітуацыю, каб не прывесці да паўстання, да ўзброенага выбуху. Прасцей рабіць выгляд, што ты не заўважаеш створаную структуру нейкую, якая заяўляе пра свае паўнамоцтвы, але па прычыне таго, што яна не мае ўзброенай сілы, не можа цябе супрацьстаяць, не можа цябе адтуль прагнаць, чым ціснуць далей і выклікаць масавыя выступленні супраць.
Дык які шчаслівы збег абставінаў гарантаваў бы захаванне абвешчанай БНР?
Такім шчаслівым збегам абставінаў магла быць, па-першае, падтрымка БНР з боку краін Антанты – Англіі, Францыі і США, якая да іх далучылася, якую, напрыклад, атрымалі ў той час прыватнасці Польша, Эстонія і Латвія. І змаглі аднавіць сваю дзяржаўнасць, і тая ж самая Эстонія і Латвія пратрывалі яшчэ да пачатку Другой сусветнай вайны. Па-другое, узровень самасвядомасці беларускага народа павінен быў быць дастаткова высокім для таго, каб стварыць уласнае войска і са зброяй ў руках бараніць сваю дзяржаўную незалежнасць. Але у тых умовах значная частка тых, хто мог скласці ядро беларускага войска, больш за 600 тысяч беларусаў, апынуліся па-за межамі Беларусі. На паўночна-заходнім фронце, у Фінляндыі, дарэчы, цікавы факт захаваўся, як час клікання ўсебеларускага з'езда з Фінляндыі салдаты беларусы прыслалі 28 рублёў на будаванне беларускай дзяржаўнасці, а ў той час гэта вялікія грошы. А ў умовах, калі салдат нічога не атрымоўвае яшчэ і знаходзіць магчымасць выслаць грошы, то першы за ўсё гэта як чыста сімвалічны факт прызнання. Па-другое, на румынскім фронце каля 100 тысяч беларусаў былі ўжо згрутаваны, аб'яднаны, і яны былі гатовыя прыйсці на тэрыторыю Беларусі і тут са зброяй у руках бараніць інтарэсы народа. Але ні нямецкія ўлады, ні аўстра-венгерскія не прапусцілі беларусаў пра свае лініі фронту на Беларусь.
Вы казалі, што шчаслівым збегам абставіну магло б быць падтрымка БНР з боку Англіі, Францыі, США. А што было б, калі б сапраўды яны прызналі?
ПНР.
Было бы то же самое, что было с Эстонией, с Латвией. Мы могли бы спокойно будовать свою державу при поддержке. А у Советской России, безусловно, на тот час не хапило бы ресурсов уже вести военные деньги. Безусловно, они такие вот поход могли бы заработать с советской территории до Минска, але при допомозе войск Антанты, когда было створено белорусское войско, снова же, их могли бы откинуть назад. До речи, такие же несчастливые лёс нападкал и Украину.
А чему Антанта подтримала Польщу, Эстонию и Латвию, не подтримала Беларусь и Украину?
Но знову ж это полягає у сфері геополітичних інтересів. Країни Прибалтики, а потім Польща складали свій особливий санітарний кордон на межі Совєтської Росії. По-перше, а по-друге, ті ж самі Англія і Франція, ті і США, мало що ведали в той час про Білорусь, про ту ж Україну. Їм вони просто були не цікаві.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Передачу «Беларуская Атлантида без барьеров» подрыхтовал и вел Вячеслав Ракицкий.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.